assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda COVID markazlar qayta ochilmoqda. Karantin yanada kuchaytirilishi mumkin.
Qonun doirasida kerak bo'lsa shu chorani ko'rish kerak birinchisiga. Boshqalarga ham nima deydi? O'rnak bo'ldi.
O'zbekistonda Ramazon, Taroviy, narx-navo. Internetda Mirziyoyevni haqoratlagani aytilayotgan fuqaro ustidan jinoyat ishi ochildi. Jadidlar va islom. Tadqiqotchi Adib Xolid jadidlarni jadid qilgan narsa haqida. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda Milliy gvardiya harbiy texnik instituti jamoat xavfsizligi universiteti etib qayta tashkil etildi. Bunga oid qaror O'zbekiston prezidenti tomonidan 15 aprel kuni imzolangan. Mazkur OTMda Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qurolli kuchlar va huquq tartibot idoralari hamda qo'riqlash tuzilmalariga ega organlar uchun malakali kadrlar tayyorlanishi aytilmoqda. Universitetning bakalavriat bo'limiga har yili 300 nafargacha kursant, sirtqi ta'lim uchun esa 100 nafargacha tinglovchi qabul qilish ko'zda tutilgan. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 2 haftalik karantinga olindi. Universitetning rasmiy Telegram kanali orqali yoyinlangan ma'lumotiga muvofiq, o'tgan hafta mobaynida ba'zi kam sonli talabalar orasidan koronavirus infeksiyasi qayd etilgan. Kasallikning talaba va o'qituvchilar orasida tarqalishini oldini olish maqsadida universitetda o'quv jarayoni 14 kunga masofaviy, ya'ni onlayn shaklga o'tkazilgan. Avvalroq Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 19 aprelda masofaviy ta'lim shakliga o'tgani, biroq mazkur universitet talabalari offlayn ta'limga qachon qaytishi hozircha ma'lum emasligi haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Toshkent metropolitenida to'y, kelin salom, choyxonadagi osh va boshqa sahnalarni suratga olgan TikTokerlar guruhi jazolangan, bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarnomada metropolitenda rasm va videoga olish taqiqlanmagani, biroq buning jamoat tartibini buzmagan holda amalga oshirish lozimligi urg'ulangan. Vazirlik qaydicha metroga ovqat ham olib kirish mumkin, lekin uni iste'mol qilishga ruxsat berilgan emas. O'zbekistonning doimiy aholisi soni 2021-yilning 1-aprel holatiga ko'ra 34 million 700 ming kishini tashkil etmoqda. Bu haqda ma'lum qilgan Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil boshidan beri mamlakatda aholi soni 136 ming kishiga oshgan. Qayd etilishicha, respublikada aholi soni yil boshidan beri har oy o'rtacha qariyb 46 ming kishiga ko'paygan, doimiy aholining o'sish sur'ati esa qariyb 102%ga teng bo'lgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Praga magistrati Chexiya hukumatini Rossiya elchixonasi maydonini o'zgartirish masalasini Rossiya tomoni bilan muhokama qilishga chaqirdi. Chexiya poytaxti ma'muriyati Stramovka bog'i hududining 1968-yili Varshava shartnomasi qo'shinlari Pragaga bostirib kirganidan so'ng Ester elchixonasi ixtiyoriga o'tib qolgan va hozirda Rossiya elchixonasi tasarrufida bo'lgan qismini rus diplomatiyasidan qaytarib olishni taklif qilmoqda. Oradan 53 yil o'tib, Stramovkaning bir bo'lagi nihoyat ishg'oldan ozod qilinmog'i kerak, deb yozdi Twitterda Praga 7 tumani oqsoqoli Yan Chijinski. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyning jazo muddatini o'tayotgan 2 sonli axloq tuzatish koloniyasidagi shart-sharoitidan norozi bo'lib yo'llagan shikoyatini javobgar tomonga, ya'ni Rossiyaga yo'lladi. Bu haqda sud vakili o'z Twitter akkaunti orqali ma'lum qilgan. Rossiya tarafi esa qoidaga binoan shikoyat bilan tanishib chiqib, o'z mulohazalarini yozma tarzda Yevropa sudiga taqdim etishi kerak. Navalniyning advokatlari yozgan shikoyat Strasburgga aprel oyi boshlarida kelgan edi. 16 aprel kuni shikoyat bo'yicha qaror qabul qilindi. Rossiya hukumatiga savollarni 19 aprel kuni jo'natishdi. Znak.com nashri qaydicha, Yevropa sudida shikoyatni ko'rib chiqish 2 yildan ortiq vaqtga cho'zilishi mumkin. Rossiya 9 may g'alaba kunini qatorasiga 2-yil o'lmas polk marshisiz nishonlaydi. Tashkilotchilar buni koronavirus tarqalishining oldini olish chora-tadbirlari bilan izohlashmoqda. Mamlakatda ko'plab cheklovlar allaqachon bekor qilingan bo'lsa-da, aksar mintaqalar, jumladan Moskva ham miting, yurish kabi ommaviy ko'cha tadbirlari uchun taqiqlangan. Rossiya o'lmas polki harakati markaziy shtabi raisdoshi Yelena Tsunayevaga ko'ra 9 may kuni aksiya onlayn shaklda o'tkaziladi. Ayni paytda Tsunayeva, agar pandemiya bilan bog'liq vaziyat yaxshilansa, mas'ul idoralar 24 iyun kuni o'lmas polk yurishini ko'chada risoladagidek o'tkazishiga ruxsat berishidan umidvorligini bildirgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Covid markazlar qayta ochilmoqda. Karantin yana kuchaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, aholi orasida koronavirus yuqtirish holatlari ko'paygani sabab 5 oy avval yopilgan Covid markazlari qayta ochilmoqda. Kasallik ko'payib ketdi, eplasha olmayapti yana. 14 regiondagi Covid markazlari qayta ochildi. Hozir bu markazlarni moliyalashtirish boshlandi. Moliyalash uchun Yaponiyadan olingan qarz sarflanyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Covid-19 bemorlariga mo'ljallangan markazlar o'tgan kuzda yopilgandi. 19 aprel kuni bir qator viloyatlardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari Covid markazlar qayta ochilganini ozodlikka tasdiqlashdi. Jumladan Andijonda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi Covid markaz Navro'z bayramidan so'ng qayta ochilgan. Yana zaxirada 3 Covid markaz bor. Biroq yuqumli kasalliklar shifoxonasida hali bo'sh o'rin ko'pligi uchun ular ochilmadi, dedi ismini ochiqlamagan Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik bog'langan xodimi. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda faqat Rishtondagi Covid markaz qayta ochilgan. Boshqalari hali yopiq. Toshkent shahrida COVID-19 bemorlari uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida bemorlar soni yana ko'paygani aytilmoqda. Biroq koronavirus bemorlarini qabul qilish va taqsimlashga mo'ljallangan yirik muassasa, ya'ni O'zExpo markaz hali ochilgani yo'q. Zangiotada bemorlar soni 2,5 mingga yetib qoldi. 25% 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, dedi O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi ozodlik manbasi. Ozodlik 19 aprel kuni Zangiota shifoxonasidagi mas'ullar bilan bog'lana olmadi. Ayni paytda talabalar orasida COVID-19 bilan kasallanish holatlari aniqlangani sabab aksari oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tmoqda. Keyingi bir haftada Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti hamda Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filiali vaqtincha yopildi. Vaziyat keskinlashayotganini tan olgan hukumat 18 apreldan karantin cheklovlarini kuchaytirdi.
Poliklinikalar, oilaviy shifokorlik punktlari tomonidan uy sharoitida davolanayotgan fuqarolar va ularning oila a'zolarini kunlik tibbiy nazorati afsuski yetarlicha olib borilmayapti. Shu sababli mamlakatimiz hududida koronavirus pandemiyasiga qarshi choralarni davom ettirish maqsadida joriy yilning 18 apreldan boshlab quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi zarur deb hisoblaymiz.
Xo'sh, bosh vazir Abdulla Aripov tilga olgan choralar qanday? Yangi tartibga ko'ra, to'y va iftorliklarda mehmonlar soni 100 kishidan oshmasligi lozim. Restoran va kafelarda mijozlar soni 50%ga qisqartirildi. Taravih namozlarini masjidlarning faqat ochiq maydonlarida o'qishga ruxsat beriladi. Bog'cha, maktab, kollej, litsey va oliygohlar koronavirus aniqlanganda 2 hafta karantinga yopiladi. O'qish onlayn rejimga o'tkaziladi. Jamoat transportlariga faqat 50% miqdorida yo'lovchi tashishga ruxsat beriladi. Koronavirusga chalinib uyda davolanayotgan bemorlarning xonadonlari ham qat'iy nazorat qilinadi. 1-maydan konsertlar va ko'ngilochar tomoshalarni yopiq binolarda o'tkazish cheklanadi. Bozorlar, supermarketlar, ko'ngilochar muassasalar va idora tashkilotlariga niqobda kirish, kirishdan avval tana haroratini o'lchash, qo'llarni antiseptik bilan yuvish lozim.
Shu talabni bajarmagan nimani qoida bo'yicha faoliyatini vaqtincha to'xtatish, ya'ni yopish deganda tugi bilan yopish emas, vaqtinchalik to'xtatish nimasi bor, to'g'rimi? O'shani qonun doirasida kerak bo'lsa shu chorani ko'rish kerak birinchisiga. Shunda boshqalarga ham nima deydi? O'rnak bo'ladi.
O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, karantin choralari yanada kuchaytirilishi mumkin. Hozir birdaniga cheklansa vahima kuchayadi. Shuning uchun karantin choralari bosqichma-bosqich kiritiladi. Yaqin 10 kunda hammasi oydinlashadi. Vaziyat ancha jiddiy, dedi ozodlik manbasi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari karantin cheklovlari yana kuchaytirilishi borasidagi ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dunyo bo'ylab musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi 2-yil koronavirus cheklovlari sharoitida o'tmoqda. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita 17 aprel kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birgalikda o'tkazgan video selektor yig'ilishida ushbu talab viloyatlar, tuman va shaharlar bosh imom xatiblariga yana bir bor eslatildi. Bu majlisdan bir necha soat oldin bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida koronavirusga qarshi kurash komissiyasining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda joriy yil 18 apreldan karantin qoidalari yanada kuchaytirilishi ma'lum qilindi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning ma'lum qilishicha, qo'mita raisi Toshboyev hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Alimov boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda taroviq namozlarini ochiq hududlarda ado etish, sanitariya qoidalari va karantin talablariga to'liq rioya etish hamda iftorliklarni imkon qadar oila davrasida yoki ishtirokchilar soni cheklangan holda ixcham, ortiqcha dabdaba va isrofgarchiliksiz o'tkazish lozimligi uqtirilgan. Jurnalist Abdulaziz Muborak hukumat komissiyasi majlisi ortidan taroviq namozlari masjid hovlilarida o'qilayotganini aytdi. Kechadan boshlab vaziyat o'zgardi. Men o'zim ataylab 3-4 ta masjidda bo'ldim. Ayrim masjidlar selektor yig'ilishi o'tkazilgan 17 apreldanoq xonaqohdan hovliga ko'chdi. Ba'zi namozxonlar yupunroq kiyinib borgan ekan tashqarida taroviq o'qib sovqotib qolganini ham aytdi. Dedi jurnalist Abdulaziz Muborak 19 aprel kuni ozodlikka. Biroq uning so'zlariga ko'ra karantin talablarini to'liq bajarish imkonsiz. 4 namozxon turadigan joyda 2 namozxon turib o'qiyapti. Namozxonlar orasi 1.5-2 metr bo'lishi talab etilsa, saf qayergacha cho'zilib ketar ekan, tasavvur qilish qiyin, dedi Abdulaziz Muborak. Masjidlarda yana karantin talablari haqida gapirila boshlaganini chinozlik o'qituvchi ham 19 aprelda ozodlikka aytdi. Kecha imomimiz yoshi 65 dan oshganlar va 15 ga yetmaganlar masjidga kelmasin dedi o'qituvchi. Bunday talab din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birgalikda 17 aprelda o'tkazgan video selektor yig'ilishida yangragan. Chinozlik o'qituvchining aytishicha yoshi 15 ga yetmaganlarni va umuman maktab o'quvchilarini masjidga kiritmaslik talabiga 17 aprelda o'tgan yig'ilishning aloqasi yo'q. Bu talab Ramazon oyi boshlanishi bilanoq kun tartibiga chiqqan. O'qituvchining bildirishicha o'qituvchilarga masjidga bolalar kelyaptimi yo'qmi nazorat qilish topshirilgan. Bola masjidga kelsa, ular kirma demaydi, ertasi kuni bolaning ota-onasi bilan suhbat o'tkazadi. Chinozlik o'qituvchi aytgan gapning bilvosita tasdig'i ozodlikka Andijonning marhamatidan keldi. Marhamat tumanida joylashgan jome masjidlariga 21-yil Ramazon oyi davomida maktab o'quvchilarini qatnashishini oldini olish maqsadida xalq ta'limidan biriktirilgan xodimlar ro'yxati deb nomlangan hujjatda tumandagi 12 masjid, ular joylashgan fuqarolar yig'ini nomi, masjidlarga biriktirilgan maktab direktorlari yoki ularning o'rinbosarlari ism familiyalari hamda telefon raqamlari qayd etilgan. Ro'yxatda hammasi bo'lib 58 kishining ism familiyasi keltirilgan. Ozodlik ro'yxatdagilardan 2 kishi bilan bog'landi. Ikkala o'qituvchi ham shunday topshiriq bo'lganini, biroq ular masjidga borib o'quvchilarni qaytarishga urinib ham ko'rmaganini aytdi. O'qituvchilar bu topshiriqni koronavirusga qarshi hukumat qarori bilan bog'lashga urindi, biroq hujjat 15 aprelda maxsus komissiya yig'ilishidan 2 kun oldin qabul qilingani uning unvonidan ko'rinib turibdi.
Dastur davomida jadidlar va islom tadqiqotchi Adib Xolid jadidlarni jadid qilgan narsa haqida. Xo'jantdagi Chinatown. Xitoylik investorga ishonib uyi buzilgan 30 oila ko'chada qoldi. Yevropa Kengashining parlament assambleyasi Navalniyni ozod etish talab qilingan rezolyutsiyani ovozga qo'yadi. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasi britancha va brazilcha shtammga qarshi ham samarali ekani iddao qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston va Markaziy Osiyoda Sovetlar Ittifoqi qulashi ortidan boshlangan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy model izlanishlari mintaqaning turli davlatlarida turlicha ko'rinish olgan va olmoqda. Bu jarayonda xususan O'zbekistonda jadidchilik harakati va jadidlarning qarashlariga bot-bot murojaat qilinadi. O'tgan asr boshlarida Turkistonda keng quloch yoygan bu harakat jamiyatning barcha sohalarini tubdan isloh qilish, Turkistonning taraqqiyiga yuz burishini maqsad qilgan edi. AQShning Minnesota shtatidagi Carleton College professori, tarixchi olim va antropolog Adib Xolid ozodlikka taqdim etgan maqola jadidlar va ularning islohotchilik harakatida markaziy o'rin tutgan islom haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jadidchilik islomiy islohotlar harakati o'laroq boshlandi. Islom harakat uchun markaziy masala bo'lib qoldi. Dastlabki jadidlarning aksariyati an'anaviy islomiy ta'lim olgan ulamolar edi. Mahmud Xo'ja Behbudiy muftiy edi. Sadriddin Ayni mudarris edi. Munavvar Qora Abdurashidxon o'g'li Abdurauf Fitrat, Abdulqodir Shakuri va ko'plab boshqalar esa Buxoro va boshqa joylardagi madrasalarda tahsil olgan edi. Ammo jadidlarni jadid qilgan narsa shuki, ular markaziy osiyoliklar haqiqiy islomdan yiroqlashib, o'z e'tiqodlari buzilishiga yo'l qo'ygan deb hisoblar edilar. Darhaqiqat, ular o'z jamoalarining tanazzuli va degeneratsiyasini hamda mustamlakaga aylantirilganini haqiqiy islom yo'lidan chiqish bilan izohladilar. Haqiqiy islom taraqqiyotga to'sqinlik qilmasdi. Aksincha, musulmonlarga dunyoviy bilimlarni egallashni va taraqqiyotga erishishni buyurgandi. Jadidlarga ko'ra, musulmonlar haqiqiy islomga amal qilgan davrda ular ilm sohasida dunyoda yetakchi edilar. Musulmon imperiyalar esa qudratli edi. Iymonning buzilishi ularni jaholatga hamda siyosiy va harbiy zaiflikka yo'liqtirgan edi. Ushbu muammoga yechim haqiqiy islomga qaytish edi. Jadidlarning fikriga ko'ra, ularning jamiyatlari haqiqiy e'tiqoddan yiroq edi. Ajdodlardan meros bo'lib qolgan ko'plab urf-odatlar va an'analar buzuq edi. Ularning islomga zid jihatlari bor edi. Islohotga muhtoj ko'plab masala bor edi. Mozorlarni ziyorat qilish va u yerda ko'milgan avliyolardan shafoat so'rash eng keskin tanqidga uchragan odat bo'ldi deyish mumkin. Jadidlar avliyolarga sig'inishni shirk va butparastlikning bir turi deb hisoblar edilar. Fitratning taniqli bayonoti sayyohi Hindi, Hind sayyohi qissasi asarida Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qilgani kelgan hindistonlik musulmon sayyoh u yerda ko'rganlaridan hayratga tushadi. Ziyoratchilar qo'chqor shohlari va mozor bayrog'i ilingan bayroq ustuni kabi muqaddas hisoblangan yodgorliklarni o'pib, dafn etilgan avliyoga ibodat qilayotgan edi. Sayohatchi bu holatdan lol qoladi. Bachchabozlik tanqidga uchragan yana bir masala bo'ldi. Nihoyat jadidlar tug'ilish va sunnat to'ylarini, oila qurish to'ylarini va motam marosimlarini isrofgarchilik o'laroq tanqid qildilar. Ushbu buzuqliklar maktablar va madrasalar ham buzuq bo'lgani uchun mavjud edi. Islomning bu yo'sin buzilishi Markaziy Osiyo tanazzulga yuz tutishi va ruslar tomonidan zabt etilishiga sababchi bo'lgan edi. Bo'zaxo'rlik, qimorbozlik, bachchabozlik, bazm qilmoq, zino qilmoq, shikoyat qilmoq va bir-birlarini haqorat qilmoq. Bu af'oli qabihalarimizni sababidan mulk mamlakatimiz tag'ayyur va tabaddul bo'lib, asiru xoru zalil bo'ldik deb yozgan edi Munavvar Qori. Jadidlar uchun hidoyat yo'lida to'g'ridan to'g'ri Qur'on va hadisga qaytish juda zarur edi. Fitrat uchun Qur'on rohbari najot edi. Fitrat shunday nomlanuvchi kitobida to'g'ri hayot kechirish to'g'risida Qur'ondan iqtibos keltirgan holda ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, u Oila deb nomlanuvchi kitobni ham nashr etdi. Unda oilaviy hayot haqidagi o'z tasavvurlarini bayon qildi. Uning tasavvurlari Qur'ondan olingan iqtiboslarga tayangan bo'lib, madrasalarda o'qitiladigan kitoblar ta'limotidan farq qilardi. Bugungi kunda sharoit umuman boshqa bo'lsa-da, bunday bahslar hali ham bor. Jadidlar uchun agar islom to'g'ri talqin qilinadigan bo'lsa, zamonaviy dunyo fuqarosi, millat a'zosi va musulmon bo'lish o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q edi. Markaziy Osiyoning mustaqil davlatlari va ularning fuqarolari dunyoda o'z o'rinlarini belgilash uchun kurashar ekan, jadidlarning din va millatni murosaga keltirish haqidagi qarashlari hali hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milliarder Alisher Usmonov o'qigan va ta'mirlab bergan Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 110-chi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'ini tekshirganlarga intizomiy chora ko'rildi. 19 aprel kuni xalq ta'lim boshqarmasi mulozimlari 110 maktabga kelib, maktab direktori Umida Rashidova ishtirokida kaltab paypoq hodisasini tekshirgan. Tekshiruv asnosida maktabdagi video kamera yozuvlari ham ko'rib chiqilgan. Maktab jamoasi LGBTga qarshi kurash tadbiri doirasida paypoq tekshirilganligini yashirishga urinishgan. Ularga ko'ra, kalta paypoqlarga maktab formasi, dress-kod nuqtai nazaridan e'tiroz bildirilgan xolos. Adliya vazirining davlat til masalalari bo'yicha maslahatchisi Shahnoza Soatova Telegramdagi kanalida o'g'li o'qiydigan Toshkentdagi maktabda dars payti o'quvchi bolalarning oyoq kiyimlari yechintirilib, paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani, kalta paypoqli o'quvchilarning oyoqlarini esa suratga olishgani haqida ma'lum qilgan edi. Soatovaning yana qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. Soatova yangi tafsilotlarini yozdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Toshkentdagi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan, kiymagani tekshirilgan holatini o'rganayotganligini ma'lum qildi. Xalq ta'limi vazirligining bayonotiga ko'ra, hozirda holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Kalta paypoq besaqolbozlik belgisimi? O'tgan yil avgust oyida O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilgan Quddus Azamovning munosabat ko'rsatuvida uning qatnashchilari o'zbek jamiyatida yoshlarning kiyinishini keskin qoralashgan. O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Mansur Musayev Yevropada kalta paypoq yoki yirtiq shim noananaviy jinsiy orientatsiya vakillarining ramzi ekanligini aytgan. Facebook foydalanuvchisi Dilnoza To'rayeva kuryer xizmatchilari nomidan buyurtmangizni uzun paypoq kiygan kuryer olib borishini kafolatlaymiz deb hajv qildi. Bahodir ismli foydalanuvchi esa qachondan beri yozda kiyiladigan kalta paypoq geylarning ramzi bo'lib qoldi. Ahmoqiyachilik ham evi bilan deya fikr bildirdi. O'zbekistonda ishlovchi polyak jurnalisti Agnieszka Pikulitska Twitter orqali Toshkentdagi maktab LGBTga qarshi kalta paypoqli bolalarni qidirish bilan kurashmoqda. Bir necha oy oldin bir guruh mutaxassislar bunday paypoqlarni geylarning xavfli belgisi deb qaror qilishdi. Tasavvur qilyapsizmi, axir bular yangi avlodni tarbiyalashga mas'ul odamlar-ku, deb yozdi. Tarmoqda mashhur qalpoq hajvi guruhi ham LGBT mazah qilingan skechlarini namoyish qildi. O'tgan oy oxirida Toshkent markazida bir guruh faollar gey deya kaltaklangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'jantdagi Chinatown xitoylik investorga ishonib uyi buzilgan 30 oila ko'chada qoldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Xo'jand shahri rasmiylari va xitoylik investorlar Chinatown, Xitoy kvartali deb nomlangan ulkan turar joy va dam olish majmuasini qurish to'g'risida bitim imzolagani ortidan 2015-yilning avgustida Sirdaryo bo'yida joylashgan 30 dan ortiq uy buzib tashlangandi. Mahalliy aholiga yangi tumanda quriladigan ilk imoratlarda yangi uylar berilishi va'da qilingandi. Rasmiylar ilk uylar bir yil ichida qurib bitkazilishini aytishgandi. Ulkan loyiha doirasida 1200 ta kvartiradan iborat 15 ta turar joy binosi, 4 qavatli maktab, avtoturargoh va qator do'kon va restoranlar qurilishi kerak edi. Dam olish maskanlarini ham o'z ichiga olishi kerak bo'lgan loyiha 2020-yilda yakunlanishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Loyihaga rasmiy start berilganidan 6 oy o'tsa hamki, yangi kvartiralarni kutayotgan 300 dan ziyod odam ijara uylarda yoki qarindoshlarinikida yashamoqda. Xo'jand shahri rasmiylarining aytishicha, xitoylik sarmoyadorlar tanlangan yer daryoga yaqinligi sababli katta qurilish loyihasi uchun mos emasligidan shikoyat qilib, 2018-yilda loyihani to'xtatgan. Nima uchun bu muhim masala avvalroq ko'rib chiqilmagani noma'lum. Loyihani qurishga mas'ul bo'lgan Xitoyning Hyusnorovan kompaniyasi rasmiylari loyihani tark etganidan beri ochiq-oydin izoh bergani yo'q. Xavotirga tushgan aholi aniqlik kiritishni talab qilib shahar hokimiyatiga bir necha marta murojaat qildi. 2016 va 2018-yillarda Xo'jand rasmiylari va xitoylik sarmoyadorlar bilan bir necha uchrashuv o'tkazildi. Tojikiston rasmiylari Chinatown loyihasi ba'zi kutilmagan kechikishlarga qaramay o'z kuchida ekanini aytib, odamlarni tinchlantirishga harakat qilishdi. Shahar hokimiyati 3 yil oldin xitoylik sarmoyadorlar loyihadan voz kechganini tan oldi. Ammo rasmiylar aslida nima bo'lgani yoki kim aybdor ekani haqida batafsil ma'lumot bermadilar. Ular yangi uylar hozir bo'lguniga qadar uysiz qolgan oilalarni ijara uy bilan ta'minlashni va'da qildilar. 2020-yil avgust oyida mahalliy hukumat loyiha tufayli uyidan ayrilgan oilalarni uy bilan ta'minlash uchun shaharning boshqa qismida yangi kvartiralar qurilayotganini e'lon qildi. oilalarga yangi yilni Xo'jandning 18-chi mavzesidagi yangi kvartiralarda kutib olishlari aytildi. Ammo bu ham amalga oshmadi. 2021 yilning fevral oyida shahar hokimligi oilalar Navruzga qadar 9 qavatli majmuadagi yangi uylarga ko'chib o'tishlarini aytdi. Bu muddat ham o'tdi. Loyiha tufayli uydan ayrilganlar hanuz uysiz yashamoqda. Endilikda shahar rasmiylari kechikishlar uchun oilalar qisman aybdor ekanini aytishmoqda. 13 aprel kuni Xo'jand shahri hukumati matbuot kotibi Ma'mur Yusufzod ular 1-chi qavatdagi kvartiralarni xohlamaydilar. Shuningdek, yuqori qavatlardagi xonadonlar ularga yoqmaydi dedi. Yusufzodning aytishicha, rasmiylar yangi kvartiralarni lotereya yordamida tanlab, oilalarga taqsimlashga qaror qilishgan. Bu orada qurilish maydonchasi axlatxonaga aylandi va Xitoy kvartali loyihasi rasman yopildi. Xo'jand shahar hokimiyati endilikda mahalliy sarmoyadorlar ko'magi bilan Xo'jand City deb nomlanuvchi yangi turarjoy majmuasini qurishni va'da qilmoqda. Yangi majmua Xitoy kvartali qurilishi kerak bo'lgan joydan atigi 100 metr narida barpo etiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasi koronavirusning britancha va brazilcha shtammlariga qarshi samarali ekanligi iddao qilinmoqda. Xitoyning O'zbekiston bilan ham muallifligida ishlab chiqqan ZFUZVAC 2001 vaksinasi 2021 yil fevral oyida o'tkazilgan sinovlar doirasida laboratoriya namunalari natijalariga ko'ra koronavirusning Janubiy Afrika shtammiga qarshi aktiv neytral holatini saqlab qolgan. Bu haqda vaksina.uz Telegram kanali ma'lum qildi. Iddaoga ko'ra, mazkur vaksina koronavirusning yangi Britaniya va Braziliya shtammlariga qarshi ham samaralidir. Vaksina sinovining 3-chi bosqichi O'zbekistonda o'tgan yilning 10 dekabrdan boshlangan. 3-chi bosqich natijalari qayd etilishicha, vaksina yuqori darajadagi samaradorlikni ko'rsatgan, antitanachalar miqdori ham ko'pligi ko'ringan. Xitoy kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazining direktori Gao Fu mamlakatda koronavirusga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalar samaradorligi pastligini tan olgani, hukumat ularni takomillashtirish uchun turli vaksinalar imkoniyatlarini uyg'unlashtirish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xitoydagi markaz direktori Gao mahalliy vaksinalar samaradorligi haqida Chendu shahrida bo'lib o'tgan anjumanda immunizatsiya strategiyalari xususidagi chiqishida gapirgan. Rahbar jumladan shunday degan: "Hozirgi vaksinalar bemorlarni to'laqonli himoya qila olmayotgandan xabarimiz bor. Ushbu masalani hal etish uchun emlash jarayonida turli xil texnik liniyalardagi vaksinalardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqyapmiz" deganida Xitoy kasalliklarni nazorat qilish idorasi rahbari. 27 mart kuni O'zbekistonga Xitoydan 1 million doza Xitoy va O'zbekiston ham muallifligidagi ZFUZ VAC 2001 vaksinasi olib kelingan. Mazkur vaksina Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti olimlari tomonidan yaratilgan. O'zbekistonda 3-chi bosqich sinovlari o'tkazilgan. Bu o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikdagi klinik tadqiqotlari olib borilgan koronavirusga qarshi yangi rekombinant vaksinadir. Xitoy O'zbekistonni mazkur vaksina ham muallifi deb e'lon qilgan. Ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining navbatdagi partiyasi O'zbekistonga olib kelinishini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, aprel oyi oxirigacha 300 ming doza Sputnik V vaksinasini keltirish rejalangan. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasining o'tgan hafta yakunida Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishida Abdulla Aripov ma'lum qildi. Hukumat rahbariga ko'ra, joriy yil oxirigacha Xitoy vaksinasidan yana 1 million doza olib kelinishi ham kutilmoqda. Bosh vazir o'zbekistonliklarga bu ikki vaksinadan tashqari AstraZeneca vaksinasidan birini tanlash imkoniyati berilishini ta'kidladi. O'zbekistonda shu kungacha koronavirusga qarshi emlanganlar soni 400 ming nafardan oshgani ma'lum qilingan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Perseverance roveri yordamida Marsga yetkazilgan Ingenuity vertolyoti boshqa sayyorada boshqariladigan parvozni amalga oshirgan birinchi dvigatelli uchish apparati sifatida tarixda qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dronning uchirilish jarayoni Amerika aerokosmik agentligi NASA'ning YouTube'dagi rasmiy kanalda translyatsiya qilindi. Parvoz videotasviri keyinroq e'lon qilinadi. Hozircha NASA vertolyot quyi qismida joylashgan kamerasi yordamida olgan fotosuratni e'lon qildi. Suratda Mars yuzasi uzra ko'tarilayotgan Ingenuity soyasi ko'rinib turibdi. Dronning parvozi 30 soniyaga yaqin davom etdi. U 3 metrdan ziyodroq balandlikka ko'tarildi. Ingenuity yana 4 marta sinov tariqasida uchiriladi. Vertolyot zichligi yer atmosferasinikidan 100 karra past bo'lgan Mars atmosferasida uchish texnologiyasini o'zlashtirmoqda. Dron sinovi 30 mart kuniga yaqin davom etadi. Vazni qariyb 2 kiloga teng apparat bunga qadar Perseverance Mars yurari ichida edi. Xuddi shu rover vositachiligida Ingenuity bilan yerdagi boshqaruv markazi o'rtasida aloqa ta'minlandi. Perseverance roveri joriy yilning 19-fevral kuni Marsdagi Jezero krateriga qo'ngan edi. Mazkur krater bir zamonlar suvga to'la bo'lgani taxmin qilinadi. Marsyurlar sayyorada qadimda hayot mavjud bo'lgani belgilarini topishga urinib ko'radi hamda tuproqdan namunalar oladi. Perseverance o'tgan yilning iyulida Marsga jo'natilgan qurilma Mars 2020 missiyasi doirasida 700 yer sutkasiga yaqin davomida qizil sayyorada ish olib boradi.